Assalomu alaykum hurmatli va aziz radio tinglovchi muxlislarimiz. Yana sizlar bilan radio efir orqali g'oyibona bo'lsa-da uchrashayotganimizdan Xudovandimizga minnatdormiz. Men G'olibbek mikrofon qarshisidaman. Sportchi doimo kimgadir raqib bo'lganida unda bitta maqsad bo'ladi, ya'ni raqibidan ustun kelib g'alaba qilish. Shunga o'xshab bizning ham oldimizdagi bitta maqsad shayton ustidan Xudovandimiz xohlaganidek g'alaba qilishdir. Shayton so'zi xudo va insoniyatning eng katta raqibi yoki dushmani degan ma'noni bildiradi. Bu iblisning asl ismidir. Ba'zi bir odamlar shayton degan dushmanning borligiga uncha ham ishonavermaydilar. Ammo uning borligi va xatti-harakati ko'plab yovuzlik va azob-uqubat muammolarining kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Muqaddas kalom ham shayton haqiqatan ham bor va uning qiladigan ishi xudo boshqaruviga odamlar orqali qarshilik ko'rsatish deb aniq aytadi. Shu sababdan ham dunyoda o'g'irlik, zo'rlash, odam o'ldirish, birovga tuhmat qilish va shunga o'xshash ko'plab Xudovandga qarshi bo'lgan va ayni paytda Xudovand shu kabi gunohlardan ogohlantirganligi ma'lum. Xudo yovuzlikning inkosi bo'lgan shaytonni nima sababdan butunlay yo'q qilib yubormasdan, aksincha unga yo'l qo'yib berayotganligi ko'pchilikni hayron qoldirishi aniq. Ayniqsa, bu savolni endigina Masihni tanib bilgan birodarlarimizdan ko'p marta eshitgan bo'lsak ajab emas. Bu savolga hozirgi kungacha qoniqarli javob topilgani yo'q. Ehtimol, Rabbimiz bu yo'l bilan yovuzlik va gunoh hech qachon biz izlayotgan hayotning asl ma'nosini ochib berolmasligini ko'rsatmoqchidir. Balki Xudovand biz insonlar orqali shaytonni yengishni xohlayotgandir. Bu bizga qorong'u. Shayton so'zi qadimiy grekcha so'z bo'lib, ba'zan insonning dushmanlariga nisbatan ishlatiladi. Masalan, Zabur kitobining 108-sanosi 6-oyatini o'qib ko'rishingiz mumkin. Kalomning parchasida bu so'z va alamga qarshilik qilgan Xudo farishtasiga nisbatan qo'llanilgan. Biroq Tavrot payg'ambarlar kitoblari va Zaburning qayerida uchramasin, bu so'z Xudoning odamlarning va har qanday izgulikning eng katta ilohiy dushmaniga nisbatan aytiladi. Shuningdek, Yangi Ahdda ham bu so'zni tez-tez uchratishimiz mumkin bo'ladi. Shaytonning Yangi Ahdda keng tarqalgan ismi Iblis bo'lib, tuhmatchi yoki soxta ayblovchi degan ma'nolarini bildiradi. Quyida esa shaytonning Yangi Ahdda keladigan bir qancha ismlarini keltiramiz. Vasvasachi, Balzabul, Makkor, bu dunyoning hokimi, bu dunyoning tangrisi, Alahilana, fazoda hukmronlik qilayotgan hokim, birodarlarimizning tuhmatchisi. Birgina shaytonning shuncha ismi bor ekan. Uning biz Masihga ishongan insonlar uchun tayyorlagan qancha hiylasi bo'lishi mumkin. Shunday ekan, hurmatli radio tinglovchi birodar, doimo hayotdagi sodir bo'ladigan ruhiy jangga tayyor bo'lmog'imiz va albatta shu jangda ruhiy g'alabaga erishmog'imiz zarur. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.